Қазақстан үкіметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Кәрім Мәсімовтің жаңадан жасақтаған министрлер кабинетінде көпшілік министрлер өз орындарында қалған. Атап айтқанда, денсаулық сақтау, мәдениет, білім және ғылым, қоршаған ортаны қорғау, еңбек және әлеуметтік қорғау, қаржы, төтенше жағдайлар жөніндегі, байланыс және ақпарат министрі мен мұнай және газ министрлері өз орындарында қалды. Саясаттанушы Уәлихан Қайсар 20 жылдан бері президенттің өзгермей, енді сайлаудан кейін үкіметтің де айтарлықтай өзгеріске ұшырамағандығы президент Назарбаев Баевтың өзгерісті қаламайтындығын байқатады деген пікір айтып отыр.
Меніңше, мына Қазақстанның президенті енді еш реформаларға мүмкіншілік жоқ. Ол жаңағы сол бұрынғы ескі жаңағы өзінің ойы қалыптасқан жолмен жүріп жатқан адам.
Айта кету керек, сейсенбі күні қызметінде қалған премьер-министр жаңа үкіметті жасақтап, 5 жаңа министр тағайындады. Олар ішкі істер министрі болып Құлмұхаммед Қасымов тағайындалды, транспорт және коммуникация министрі Берік Камалиев, Талғат Ермегияев Қазақстанның спорт және туризм министрі болып тағайындалса, ауыл шаруашылық министрі міндеті Асылжан Мамытбековке тапсырылды. Қайрат Келімбетов экономикалық даму және сауда министрі болды. Қазақстанның сыртқы істер министрі қызметіне Ержан Қазыханов тағайындалды. Саясаттанушы Данияр Әшімбаев Ержан Қазыхановты өз ісін жетік білетін маман деген пікір айтады.
Нормальный практик, кадровый дипломат с хорошим образованием, с хорошим опытом работы.
Ол жақсы практик, білімді дипломат, тәжірибесі де жеткілікті. Оның министр болып тағайындалуы қалыпты жайт. Ол саяси тұлға емес, дегенмен өз ісін жақсы білетін маман. Бізде жақын арада саммит, Азияда сынды ерекше шаралар өтпейді ғой. Қазыханов қарапайым еңбекқор адам.
Қазыханов такая нормальная рабочая лошадка в этом плане.
Дейді саясаттанушы, алайда парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов Қазақстанның осы жазда Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ететіндігін арабтанушы Ержан Қазыхановтың министр болуына әсер етті деген ой айтып отыр. Өзде арабтанушы Қасымов кезінде сыртқы істер министрлігіне жұмыс істеп жүріп, Қазыхановты жұмысқа алғандығын атап өтті.
Ержан Қазыханов өте дарынды дипломат. Тек халықаралық саясатта ғана емес, халықаралық құқық саласын жетік біледі.
Дейді сенатор Қасымов, оның пікірінше, сыртқы істер министрлігінде арабтанушы Қазыхановтың келуі қазіргі таңда араб елдерінде болып жатқан оқиғаларды зерттеп, ондай жайтты Қазақстанда болдырмау басты мақсат болып табылады екен. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаев, ішкі істер министрі қызметіне келген Құлмұхаммед Қасымов ведомствоға кәсіби білікті мамандарды жинастырып, олардың жұмысын ұйымдастыра білуі қажет деген пікір айтады. Саясаттанушының сөзінше, бұл іс практик Қасымовтың оның алдындағы министрлерге қарағанда қолынан келуі тиіс екен.
Бауыржан Мұхамеджанов саяси тұлға болды. Баймағанбетов ұзақ жылдар әділет министрлігі мен білім беру саласында қызмет етті. Тұрысбек тіптен күш құрылымдарында қызмет етпеген адам еді. Енді міне өз жүйесінің қыр-сырын жетік білетін маман тағайындалып отыр.
Дегенмен саясаткер Уәлихан Қайсар жүйе тұтастай ауыспайынша келіп кететін министрлерден пайда жоқ деген пікір айтып отыр.
Бұл мемлекетте қай кезде қай министрлікте қандай адам болса, ол сол адамға негізі байланысты емес, ол тек қана бір адамға байланысты. Мысалы, егер Назарбаев өзі кетпей тұрып, өзі жүйесін өзгертемін демейтін болса, онда кімді-кімді қоятын болса, ол бәрібір ешбір нәтижесі болмайды.
Айта кету керек, сейсенбі күнгі үкіметтің жасақталуы кезінде Өмірзақ Шүкеев премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметінде қалғандығы белгілі болды. Бұдан бөлек премьер-министрдің ендігі орынбасарлары Ербол Орынбаев пен индустрия және жаңа технологиялар министрі қызметінде қалған Әсет Исекешев тағайындалған. Осылайша, сейсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер кабинетін толығымен жасақтады. Тек әділет министрі мен қорғаныс министрлерінің ғана есімдері әлі белгісіз. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.